Svět se blíží k 19 milionům nakažených. Nacházíme se na nepříjemné hranici mezi strašlivou smrtící epidemií a banální, málo nebezpečnou nakažlivou respirační chorobou, říká v souvislosti s virem SARS-CoV-2 muž, který už mnohokrát ukázal, že ví, o čem mluví. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Pane docente, vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Když říkáte, pane docente, mezi strašlivou smrtící epidemií a banální respirační chorobou, může se to zvrtnout na některou z těch stran, nebo prostě tahle nemoc COVID-19 je určena k tomu být skutečně někde mezi nimi?
To je dobrá otázka. Já myslím, že se to pořád ještě může zvrtnout. Ale problém a komplikace nejenom té choroby, ale i tím, jak ji vnímáme, a ono to opravdu je hodně, ta nemoc je hodně ovlivněná tím, jak ji vnímáme, tak je skutečně tím, že je někde na hraně, že má větší smrtnost než chřipka, 5x až 10x, současně ji postihuje, dneska jsme, myslím, na 17 milionech, jestli se nepletu, nebo možná už 18.
Už to bude 19.
Tak, vidíte, tak jsem se dlouho nedíval. Těch obětí je 700 tisíc, ale zase to můžeme počítat tak, že to jsou lidé s covidem, nikoli
na covid.
A hlavně my nevíme, co by se stalo, kdyby. My nevíme a můžeme to jenom modelovat, co by se stalo, kdyby jsme tady tu planetu v podstatě v únoru a březnu nezastavili úplně. Jestli by těch pacientů byli a obětí byly miliony, nebo jestli by jich bylo jenom o pár set tisíc víc a vlastně by to byla normální chřipková epidemie. A to je právě ten rozpor, se kterým všichni pracujeme, nevíme si s ním úplně rady a zbuzuje na jednu stranu určitou hysterii, na druhou stranu takové utěšování, že to je jenom určitý druh chřipky.
A když jste zmínil, pane docente, že tu nemoc taky hodně ovlivňuje vnímání, jak?
Ti lidé, kteří ji podceňují, tak mají tendenci nenosit roušky, chodit se bavit do nočních podniků, vlády, které, nebo prezidenti zemí, které téhle myšlence jak se podlehnou, tak nedávají svým spoluobčanům správná doporučení a potom se ta choroba rozjíždí, jako to vidíme v Brazílii nebo ve Spojených státech. Na druhou stranu není vyloučeno, a na to data nemáme, ale já respektuju, myšlenku je legitimní, že ta přehnaná opatření, příliš tvrdé lockdowny, zákaz vycházení spojené s tím, že se lidé opravdu bojí, tak to může vést tomu, že zanedbají preventivní péči u jiných závažných chorob a to může paradoxně vést k tomu, že ta úmrtnost bude větší, ale na něco jiného.
V návaznosti na to vnímání, do jakého prostoru vy sám dneska tady v Česku byste nešel v tuto chvíli, anebo šel třeba s respirátorem jenom?
Asi bych nešel do nočního klubu plného opilých oslavujících.
S jedním brčkem na všechny.
S jedním brčkem, ať už se jim přijímá cokoliv. Tak tam bych buď nešel, nebo kdybych musel, tak s respirátorem. To si myslím, že je opravdu rizikové prostředí, aniž bych chtěl zase vyvolávat paniku. A zase současně se mi nelíbí ty názory, že ti lidé, kteří tam chodí, tak jsou provokatéři a roznášejí infekci. Takhle to není. Pokud je to legální, tak to mohou dělat. Ale když se mě ptáte na můj osobní přístup, já bych do toho prostředí asi nešel.
Říká docent Jan Konvalinka, biochemik. Existuje vysvětlení na to, proč vir SARS-CoV-2 se zdá být slabším, ale celkově neustupuje? Myslím, nějaké vysvětlení, na kterém se vědecká obec shodne?
Neexistuje. Já myslím, že nemáme konsenzus, nevíme to. Já tohle to říkám hodně často a mám pocit, jak tak pozoruju veřejná vyjádření řady mých kolegů, že bychom to měli říkat více, že nevíme, opravdu nevíme. Vypadalo by to a dá se to předpovědět, že ten virus postupně bude ztrácet patogenicitu, bude způsobovat menší, méně závažnou chorobu a bude zabíjet méně lidí, ale to platí, nebo může platit na úrovni dekád. Je
Čili nemáte pocit, že se to děje teď?
No, já mám pocit, ale nemám proto žádná data. Ten pocit má řada lékařů a vědců, ale my to nevidíme na mutacích toho viru. Nevidíme tam žádné mutace, které by jednoznačně vedly k potlesu patogenicity. Na druhou stranu, ono se to těžko měří. Dokud nemůžete dělat experimenty na lidech, což naštěstí nemůžeme, tak se to velmi obtížně odhaduje, protože vy můžete vzít ten virus z toho pacienta a pokusit se infikovat experimentální zvíře, ale experimentální zvíře není člověk, chová se jinak. Je mnohem obtížnější zjistit tu virulenci toho viru v tkáňových kulturách nebo na zvířecích pokusech.
Znamená to, co říkáte, že když hlavní epidemiolog pražského IKEMu Petr Smejkal řekne, že COVID-19 slábne, takže je to něco nepodloženého v tuhle chvíli.
Může mít pravdu, ale nemáme proto dost jasné argumenty. Můžou tam být řada alternativních vysvětlení. Jedno alternativní vysvětlení, které ovšem také se dá zpochybnit, je, že ti lidé, které dneska vidíme jako pozitivní, jsou z jiné kohorty, jak se říká. To znamená, jsou to většinou mladší lidé, jsou to kontakty lidí, kteří byli nakaženi. My testujeme řádově, ne u nás bohužel v České republice, ale celosvětově testujeme řádově víc, než jsme testovali na jaře. Tím pádem máme mnohem víc těch covid pozitivních, kteří by nám bývali unikli na jaře. A tím pádem se nám jaksi snižuje to procento těch, kteří z nich jsou nemocní. A může to být čistě statistický efekt toho, že jich prostě otestujeme víc. To je jedno vysvětlení. Také testujeme mnohem mladší lidi dneska. Dřív jsme se soustředili na ty rizikové oblasti, čili starší lidi v LDNkách, v domovech sociální péče. Dneska testujeme právě ty kontakty těch studentů z těch party v nočních hodinách s jedním brčkem a tím pádem vidíme mladé lidi, kteří zase s velkou pravděpodobností nebudou tak často nemocní. To může být druhé vysvětlení. Další potenciální vysvětlení je, že je to množství viru, který do sebe člověk dostane v případě, že udržujeme aspoň určitý sociální distancing a máme ty roušky, tak by se dalo očekávat, že ta nálož viru, tak se tomu říká, kterou budeme infikováni, bude menší. Tady ovšem jsou ta vědecká data rozporná. My opravdu máme práce, které naznačují, že to souvisí s virovou náloží, ale máme jiné práce, které to vyvracejí, čili zase nevíme.
Mm-hmm. Posluchačům se omlouvám, jestli zaslechli zvonění telefonu, tak jak všechny poučuji v přenosovém voze, že si mají vypnout telefon, tak samozřejmě na svůj vlastní zapomínám. Už se prokázalo nebo neprokázalo, pane docente, jestli na sílu toho viru nebo jeho množení má vliv počasí? Já se totiž ptám v návaznosti na studii, kterou představila Univerzita King's College v Londýně, která píše, že pokud se zvýší teplota o 1 stupeň Celsia, klesá riziko úmrtí o 15%.
No, já jsem tu práci taky viděl. Je to strašně těžký dobře vyhodnotit tyhle pokusy, protože vy tam máte spoustu dalších efektů. Já jsem se to snažil teď zdlouhavě vysvětlovat u toho efektu té menší smrtnosti zánlivé podle počtu infikovaných. Máme tady strašně moc různých proměnných, které je velmi obtížné izolovat. Víte, vědec vždycky potřebuje změnit jenom jednu tu proměnu, všechno ostatní nechat v tom modelu stejně a potom můžete rozhodnout, jestli ta jedna změna ta proměna hrála roli nebo ne. Tady, jak si odizolovat tu teplotu od všeho ostatního, je možná nějak matematicky možné, ale to je velmi obtížné. Čili my tam máme argument, že se ta infekce velmi silně a rychle šíří v Indii, kde teda opravdu je teplo, a v Singapuru a v Hongkongu v tuhle chvíli. Na druhou stranu se pomalu přestává šířit ve Švédsku, kde sice taky je trochu teplo, ale rozhodně méně než v Indii. Další aspekt je vlhko, které určitě u respiračních virů hraje důležitou roli. Obecně platí, že těm virům prospívá chladné a vlhké prostředí. tím se také zdůvodňuje, proč se tak rychle šíří třeba na jatkách a ve sprchách a v dolech.
Ale zase to vylučuje ta Indie, že?
Ale ta Indie je trochu protiargument. Na druhou stranu, víte, my nevíme, jak by, nemáme zase ten model, jo? My nevíme, jak by vypadal Indie, kdyby tam bylo sucho. Možná, že by to vyletělo ještě víc, jo? Nebo jak by vypadal Indie, kdyby tam bylo moněkud méně teplo.
Ale zdá se, Padan, ty modely, no. Že do toho skáčel, tohle se zdá přece, pokud jde o vědecké výzkumy, jako snadná simulace. Vědci nepracují s tím, jak se ten vir chová ve vlhku, v zimě, v teple, v suchu.
Ale ano, pracují samozřejmě, že to dělají, a tady z toho platí skutečně, že viru prospívá chladnější vlhké prostředí a UV mu škodí, teplo mu škodí, sucho mu velmi škodí. Ale to je pokus v tkáňové kultuře nebo v laboratoři. Tu druhou Indii, kdyby byla teplota o 5 stupňů menší a stejná vlhkost a všechno sední stejné a ta miliarda Indů stejná, tu prostě nemáme, takže jasně, nemůžeme ten experiment dělat.
Musím si přiznat, že jsem se na to ptala taky kvůli tomu, že třeba chřipkové epidemie jsou ovšem s počasím spojeny. Je to tak?
Ano, je to tak, tam je to výrazné, prokázané, dlouhodobě ověřené a tam víme, jak to funguje. Ten koronavirus se zdá, se chová ostatně jako v řadě jiných věcí trochu jinak.
Připomínám, že hostem koronaviru s Janem Konvalinkou je překvapivě docent Jan Konvalinka. Sedíme tady před Ústavem organické chemie a biochemie v přenosovém voze. Bylo by podle vás, pane docente, nejlepší, kdyby se virus SARS-CoV-2 choval podobně jako původce nemoci SARS, která odezněla vlastně sama od sebe po několika měsících a nikdo neví proč? Nebo pro vás jako biochemika by se zdálo lepší, abychom ten vir nějakým způsobem rozklíčovali a našla se proti němu vakcína nebo lék?
Já tady musím zareagovat na první část vaší otázky. Není to tak, opravuji vás velmi nerad a málo kdy, ale není to tak, že by virus SARS zmizel sám od sebe a my nevíme jak. Tady bych řekl, že víme přesně jak. A on nezmizel sám od sebe. Zmizel proto, že se nám podařilo nám, epidemiologům a lékařům před těmi 17 lety, podařilo izolovat všechny případy lidí, kteří ten virus dostali, naprosto je izolovat, buď je vyléčit, nebo bohužel zemřeli.
No jich bylo velmi málo v porovnání.
Bylo jich asi 8 tisíc, ale ten důvod, proč se to povedlo, na začátku COVID-19 těch případů bylo vlastně taky málo. Problém byl, že se nepodařilo izolovat, a teď už víme proč. Je to tím, že nejméně polovina všech nakažených nemá žádné příznaky a dál šíří ten virus. To je jeden důvod. A druhý důvod je, že máme velmi dlouhou inkubační periodu. Takže oni mají dlouhou dobu na to, aby šířili ten virus, a šíří ho i v době, kdy nemají příznaky, což u jiných respiračních chorob taky nebývá typické. Čili on ten virus se chová jinak. SARS-1 se nám podařilo odizolovat klasickými epidemiologickými prostředky ještě předtím, nebo vlastně my vůbec nemáme vakcínu proti SARSu, ani lék proti SARSu nikdy nebyl, protože jsme ho nepotřebovali, protože za 3 měsíce bylo hotovo. Ale nebyl sám od sobě, kdyby se to nechalo být, jasně, tak jasně. Je z toho veliký průšvih.
Ale už z toho, co jste řekl, vyplývá, že jakákoliv víra nebo naděje v to, že vir SARS-CoV-2 odejde sám, v podstatě není, nebo je?
Já myslím, že se to nedá očekávat, určitě neodejde sám. Opravdu se může stát, a já jsem to sice zpochybnil, ale dlouhodobě se v nějakém subspecie eternitáty z pohledu věčnosti se určitě stane, že ten virus se stane mnohem méně patogenním a bude z něho jenom další lidský koronavirus způsobující rýmu a nějaké menší respirační choroby. Nechce se nám čekat ty desetiletí a nechceme se spolehnout na to, že už se to děje teď, takže my vědci, lékaři dělají všechno možné, aby měli za prvé lék, za druhé vakcínu.
Jasně, a víme toho o viru SARS-CoV-2 dost na to, abychom mohli predikovat podzim nebo tápeme. A teď samozřejmě odhlédněme od vakcíny, odhlédněme od léků a jenom se podívejme, jak bez pomoci čehokoliv, jak by se ten vir mohl chovat na podzim.
Teď toho po mně chcete hodně, ale já nebudu utíkat. Já teď si zariskuju a budu předpovídat. Když se na to dívám dlouhodobě, tak si trochu optimisticky troufám předpovědět, že bude stále přibývat nakažených, bude se dostávat do oblastí, které jsou zatím naivní, to znamená do oblastí, kde jsme ho buď netestovali, nebo ještě neměl šanci se rozjet, ale můj pocit je, že ta infekce postupně odeznívá a možná, a doufejme, že to tak opravdu je, že je to tím, že ta přirozená imunita populace je větší, než jsme si mysleli a než by odpovídalo spolehlivého testování protilátek. Jak jsme o tom se tím mluvili, myslím,
jasně,
minule.
Jasně. Ten úplně černý scénář španělské chřipky je v tuto chvíli určitě vyloučen?
Ne, není vyloučený. Samozřejmě ty mutace mohou nastat a mutace, která je pravděpodobnější, to znamená, že ten virus bude méně patogenní, je bohužel jedna ta cesta, druhá predikce, kterou já nezdílím, ale nemůže mi ji vyloučit, že se objeví mutace, která naopak povede k vážným komplikacím. To by nebylo asi seriózní jako předem vyloučit.
Já jsem se na to ptala, protože připomínám jenom, že ta španělská chřipka v roce 1918, tak u ní ta druhá podzimní vlna byla mnohem vražednější než ty začátky. Pojďme teď se obrátit směrem k optimismu. AstraZeneca už uzavřela dohody o budoucích dodávkách svých budoucích vakcín pro různé země a v těch dohodách se státy zavázaly, že firmě proplatí odškodnění. Tak ta optimistická část byla, že se blíží moment, kdy ta vakcína zjevně bude. A teď ta legrace. Státy se zavázaly, že firmě proplatí odškodnění, které budou muset případně poškozeným poskytnout. Zdá se, že s těmi zárukami bezpečnosti, o kterých jsme tady my dva mluvili mnohokrát, takže to nemusí být tak žhavé.
Tady to můžu komentovat jenom jako pouhý biochemik a pololaický pozorovatel. Jde o to, že já samozřejmě jsem přesvědčen, že regulační orgány budou velmi dbát na to, aby byly provedeny co možná nejširší bezpečnostní kontroly, protože ještě jednou dávat vakcínu byť i s malým nebezpečím vedlejších účinků milionů zdravých lidí by bylo nezodpovědné. Na druhou stranu, my teď žijeme ve světě, kde lidé nejsou ochotni strpět jakékoliv riziko. Farmaceutické firmy doplácejí strašlivým způsobem a já nejsem žádný jejich obhájce a vím, znám tu situaci s obou stran, ale oni platí velmi často miliardové odškodné na základě velmi pochybných žádostí nebo žalob lidí, kteří byli zdánlivě poškozeni těmi léky. Prostě jeden z mnoha příkladů je podle mě zcela skandální případ s Roundupem, kdy porota v americkém městě odsoudila farmaceutickou firmu k několika miliardám odškodného za to, že u člověka, který používal ten preparát, vznikla leukémie. Neexistuje vědecký konsenzus na tom, že by opravdu ten preparát u člověka mohl vyvolávat nádorové bujení. Ty argumenty jsou velmi nepřímné ze zvířecích pokusů, z mnohem větších dávek. Prostě nedává to vědecky žádný smysl. Přesto ta porota, v Americe máme porotní systém, byla přesvědčena, vidí toho člověka, který opravdu má leukémii, umírá, takže dala miliardové odškodné. Jinými slovy, ty firmy se cítí ohroženy. Cítí se, že kdyby se za několik let ukázalo, že někdo spojí nějakou třeba nádorovou nebo jinou chorobu s očkováním, takže poroty jsou vždy ochotny nebo velmi často ochotny těm lidem přiznat odškodnění i bez velmi přísného vědeckého důkazu. Takže se snaží chránit.
Ale řekněte mě, v případě jakýchkoliv vakcín, které byly vyvinuty, tak existuje možnost, nebo existovala dosud možnost, že by se prokázal nějaký dlouhodobý účinek třeba za několik let skutečně, který se nedal nasimulovat laboratoři nebo nešlo na něj přijít. Byly takové případy?
O tomhle nevím. Tam jde spíš o to, že ta pravděpodobnost vzniku, a ta samozřejmě existuje, pravděpodobnost vzniku nějakých nečekaných nevedlejších následků je velmi malá. Když to testujete na tisícovkách lidí a ta pravděpodobnost je jednak milionů, tak prostě nic neuvidíte. Když to potom několik let používáte na milionech lidí, tak se samozřejmě k nějakému procentu těch následků doberete. Pak máte ale dva problémy. Za prvé, jak tu kauzalitu propojit, jak opravdu prokázat, že toho došlo, k tomu poškození došlo v důsledku té vakcinace, což vůbec není triviální. A za druhé, jak obvinit firmu z toho, že to testovali jenom 10 000 pacientů, když ta pravděpodobnost je jinak milionu. To je prostě velmi obtížné. A tady já bych řekl, že stát, který zejména, když teda nařizuje povinné testování, povinné očkování, tak by měl převzít tu odpovědnost opravdu stát.
Já jenom doplním v tom případě AstraZeneca, že už má ty smlouvy podepsané se Spojenými státy, s Británií, ale že zástupci Evropské unie uvedli, že právě odpovědnost za případné vady výrobku patří mezi sporné body v dohodách mezi Unií a společností AstraZeneca, ale i Pfizer a Johnson & Johnson. Zdá se, že to je takový jednotná fronta, že to budou ty farmaceutické firmy chtít být takhle kryté. Pokud jde o Rusko, tak to zatím oznámilo, že má vlastní vakcínu už k dispozici a s masivním očkováním chce začít v říjnu. Už vyhlásilo, že přednost mají zdravotníci, učitelé. Přemýšlel jste vy, pane docente, někdy o tom, jak by se s tou případnou očekávanou vakcínou mělo naložit v Česku? Komu by se měla při omezeném množství těch vakcín poskytnout?
To množství skoro určitě bude omezené, takže se to bude muset dobře promyslet. Můj pocit by byl, že by to primárně mělo jít těm ohroženým skupinám obyvatel, to znamená zejména starším lidem, seniorům, diabetikům, lidem s kardiovaskulárními chorobami a zdravotníkům, samozřejmě lidem v první linii, kteří přijdou do styku s těmi pozitivními. Kdybychom se nám opravdu podařilo důsledně ochránit ty zranitelné skupiny obyvatel, tak to, že ti ostatní by eventuálně mohli být nakaženi, by nemusel být takový problém, ale tam je hrozně důležité se na tomhle domluvit v evropském měřítku, protože dokonce já se bojím toho, že i když zmizí ta choroba jako velký zabiják, což se může stát, tak nezmizí strach z ní a nezmizí regulační opatření a nezmizí bezpečnostní opatření. A abychom se opravdu mohli vrátit do světa v lednu tohohle roku, a já bych o to velmi stál, aby zase letali letadla a mohli jsme si na dovolenou a chodit do těch barů konec konců, tak musíme vytvořit stav důvěry. To je hrozně důležité. Takže i v situaci, kdy ta reálná čísla už budou velmi dobrá a lidé se stále budou bát, tak ekonomika stále půjde dolů, zahraniční obchod se neobnoví. Prostě tohle je psychologický problém, to se vracíme malinko úplně na začátek dnešní diskuze, který se musí vyřešit. A já si myslím, že účinná a bezpečná vakcína je způsob, jak ten psychologický blok odstranit.
Říká biochemik, prorektor Univerzity Karlovy, docent Jan Konvalinka. Teď bude odpovídat na vaše dotazy, ty, které mě přišly na plus.koronavirus@rozhlas.cz. Náš jedný posluchač Vít Haškovec se ptá, velká část populace možná už získala částečnou imunitu díky kontaktu s jinými koronaviry. Pan docent jmenoval například koronaviry vepřů a krav. A ve vyspělých zemích ale už jen málo lidí přijde do styku s vepři a kravami. Řada lidí je běžně v kontaktu se psy a kočkami. Jaké koronaviry mají psy a kočky?
Mají beta koronaviry a opravdu pan kolega má pravdu. Může to být i jiných. Ta expozice těmi zvířecími koronaviry samozřejmě může pocházet z řady různých zvířat. Můžou to být i psy. Ale ještě jednou bych zdůraznil to, co jsem tady citoval, a já to pořád musím opakovat, ta věc se vyvíjí strašně rychle. Tohle to je práce jedna nebo dvě, které ani ještě neprošly review, jedna z nich ano, druhá ještě ne, čili může to být taky jinak. Já bych nerad dopadl jako někteří moji kolegové, kteří příliš jaksi autoritativně citují výsledky ojedinělých studií, které se pak nemusí potvrdit. Čili tohle to vypadá velmi zajímavě, vyšlo to v Natureu, ale to ještě neznamená, že je to pravda. Ještě existuje práce, která argumentuje, že ta imunita opravdu může být způsobena těmi lidskými koronaviry, když ty jsou opravdu antigenně dost odlišné od toho koronaviru SARS-2, přesto by mohli nějakou částečnou skříženou imunitu vyvolat. Takže tenhle ten otázka ještě stále není úplně zodpovězená.
A s tím souvisí teda mimochodem ještě jeden dotaz od pana Haškovce. Nemohlo dojít k imunizaci populace spíš tak, že se tu už asi rok šířily méně infekční a méně patogenní linie viru SARS-2?
To je zajímavá myšlenka. Zase mohli, ale nemáme proto žádné argumenty. Už jsme o tom tady opakovaně mluvili, lidé velmi aktivně hledají důkazy o tom, že se ten SARS-2 objevil už v průběhu roku 19. Vzpomínáte si na ty barcelonské experimenty. Všechny zprávy, které by naznačovaly, že se to objevilo někde dříve než v listopadu 2019 ve Wuhanu, nejsou průkazné. Takže je to zajímavá myšlenka. Já neříkám, že to není pravda, ale nemáme pro to argumenty.
Ivan Seifert, už je nějaký pokrok ve vyšetření vzorku ze stěru na několik druhů respiračních patogenů najednou, o kterém se dřív mluvilo, že bude na podzim potřeba? Tedy, že dám vzorek a zjistím, jestli je to korona, chřipka, pneumokok, rýma a tak dál?
Ano, intenzivně se na to pracuje. Technicky to není tak velký problém, dá se to udělat pomocí PCR, se vlastně přemýšlí o těch legislativních, finančních a organizačních aspektech té věci.
Které patogeny by tam měly být zahrnuty, ptá se pan Seifert.
Určitě respirační viry, to znamená koronaviry, různé lidské koronaviry a chřipkové viry.
Tolik prorektor Univerzity Karlovy a člen výzkumného týmu tady na Ústavu organické chemie a biochemie Jan Konvalinka, který byl a je mým pravidelným hostem. Příští týden má dovolenou, ale hned pak zase nasedáme do vlaku koronaviru s Janem Konvalinkou. Pane docente, děkuju.
Děkuju, hezké prázdniny a budu se těšit na setkání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.